Bugungi dasturimizda real voqealarga asoslangan bir hikoya haqida. Ushbu hikoyani bir singlimiz bizga aytib berdilar. Ular o'z opachasini boshidan o'tgan ayanchli sevgi qissasi haqida shunday deb gap boshladi. Men opamning taqdirini aytib bermoqchiman. Bu xuddi qo'rqinchli tushga o'xshaydi. Opam bir yigit bilan bir-birini qattiq sevishardi. Yigit opamni bir zum ham yolg'iz qoldirgisi kelmasdi. Shunchalik sevardiki, hatto tunu kun eshigimiz tagidan ketmasdi. Men uni issiq kunda ham, sovuq tunda ham ko'p bora uyimiz qarshisida ko'rardim. Ammo adam bilan oyim bu haqida bilib qolishgach, opamga qattiq shart qo'yishdi. Yo u, yo biz. Opam xonasida rosa yig'ladi. O'sha kuni bu ko'z yoshlar yetaklab kelgan dardni opamning ko'zlaridan boshqa hech qayerda uchratmaganman. Keyin o'sha yigit bilan umuman ko'rishmay qo'ydilar. Aminman. Opam endi faqat Xudodan adamning rozi bo'lishini so'raydigan bo'lgandi. Ko'p o'tmay boshimizga musibat tushdi. Opam og'ir xastaligini bildik. Unda miya saratoni borligini eshitganimizda uyimizda deyarli hamma yig'lagandi. Adam opamni ko'p doktorlarga ko'rsatdilar. Ular zudlik bilan operatsiya qilish lozimligini aytishdilar. Bu orada o'sha yigit ko'p marta telefon qildi. Tabiiyki, opam unga bu haqda aytishimizni umuman xohlamasdilar. Yigit Moskvaga ketayotganligini bilgach, yana rosa yig'ladilar. Men o'shanda tushunganman. Inson o'zidan ham battar yo'qotishdan qo'rqadigan insonlar bo'lar ekan dunyoda. Har holda opamning ko'zidan katta ehtimolki qalbdan ham oqayotgan ko'z yoshlar shundan dalolat beradi. Opamga oxirgi marta u bilan ko'rish uchun ruxsat berishdi. O'sha kecha opam bilan birga chiqdik. Opam un bilan yonma-yon turib, bir og'iz ham gapirmadi. U faqat yig'ladi. Yigit esa opamni yupatdi. Men tezda qaytaman, jonim, yig'lama, derdi u. O'shanda u opamni so'nggi bor ko'rib turganligini qayerdan ham bilar edi. U ketgach, opam men quchoqlab qulog'imga shivirlaganda, butun vujudim muzlab ketdi. Opam aynan shunday dedilar. Nega aynan men? Yigit ketgach, opam un bilan telefonda ham gaplashmadi. Ehtimol qo'rqqandir. Unga hammasini aytib yuborishdan qo'rqqandir. Uni operatsiya qilishadigan kun ham keldi. O'sha kuni kutish zalida o'tirib, Xudodan opamning tirik qolishini so'radim. Qizil chiroq o'chib, doktor chiqqach esa adamning toshdek qotganlari yo, oyimning ezilib yig'laganlari yodimda qolgan xolos. Opamni qabrga qo'ydik. Ancha vaqt o'tgach, tongda dasturxon atrofida o'tirganimizda o'sha yigit Moskvadan telefon qildi. Men javob berdim. Unga opam vafot etganligini aytdim. U gapimni oxirgacha eshitmasdan go'shakni qo'yib qo'ydi. O'sha kuni yarim tunda eshik taqilladi. Adam eshikni ochganlarida qarshida o'sha opam sevgan yigit turar edi. Uning ko'zlarida meni opamning ko'zlarida ham ko'rmagan o'ta kuchli alam bor edi. O'sha kuni ilk bora adamning yig'laganlarini ko'rdim. Ehtimol, ko'z yoshlari bir vaqtlar ularni majburan ayriganliklari uchun pushaymonliklardir. Ehtimol, yigitning ko'zlarida opamning yuzlari ko'rgandirlar, deya o'z hikoyasini yakunladi singlimiz. Bu ayanchli hikoya bilan biz musofirchilikda yurgan yurtdoshlarimizga ham shunday haqiqiy, lekin baxtli yakun bilan tugaydigan sevgi uchrashishini tilab qolamiz. Shunday qilib, azizlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar ushbu video 2500 ta like to'plasa, bu dasturimizni yana bir sona chiqarishga va'da beramiz. Barchasi sizga bog'liq, azizlar.